more details there. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye VOA Express. Ukisikia basi kipenga hicho ni kwamba ni wakati wa kupata vitu vizuri kabisa kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 pale Afrika ya Mashariki. Natumaini msikilizaji uko vizuri kabisa, na mimi niko vyema, nimekusha jaa tele katika studio hii kama pishi la mchele. Msikilizaji, niko na mwenzangu ambaye amefurahi sana mcha asubuhi hii hapa Washington.
Haya, mimi nimejia kama pishi la maharage.
Bila shaka, basi mambo mazuri kabisa. Naitwa Sunday Shimari. Na BBM Kamiji anasema amejia kama pishi la maharage. Sasa so, ukichanganya pale wali na maharage, mm-hmm. yakatiwa nazi. Mm-hmm. Ah, uko vizuri. Haona ulaje mkamiti.
Tayari msikilizaji, bila shaka umeshanisikia sauti yangu. Pamoja sukuma gurudumu la VOA Express, ambapo kama tunavyofahamu leo ni siku ya kimataifa ya afya ya akili, ambapo kulingana na shirika la afya duniani WHO, kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba afya ya akili ni haki ya msingi ya kila binadamu. Hivyo basi tutakuwa na mwanaharakati wa masuala ya afya ya akili kuzungumzia hili linaathiri vipi vijana wa leo, kizazi cha sasa katika ulimwengu tunaoishi hivi sasa.
Bila shaka mkamiti, vile vile hii leo usisahau kwamba msikilizaji tunaye kwenye mada yetu ya barazani, bila kusahau pale tunataka kuhusu maoni yako kuhusu vitendo vya ukeketwaji kwa wanawake. Maoni ni mengi kweli kweli, tutasoma maoni yako, na wewe mwenye simu ungana nasi pia kwa njia ya simu tuweze kuyatenda na kuyazungumza na kuyajenga, kujua nini hasa kinachoendelea katika upande huo.
Tutakuletea burudani ya muziki. Kuna kibao kinaitwa Mtu Kazi. Hakikisha
Mtu Kazi si niwe boxer anaitwa Mandonga ama au hicho ni kibao maalum kwa ajili yake.
Tega sikio, ungana na msikilizaji na mimi hapa studio pamoja na mzalishaji wetu Aida Isa na kibao kile cha Mtu Kazi. Tutakuwa na kibao kinaitwa Overdose leo basi, siku hii ambayo ndio siku ya kuadhimisha afya ya akili, vijana wengi wakiwa wanatatizika. Tutakupigia kibao hicho, na vile vile tutakuwa na kibao kutoka kwa Fini Flavor, anakuambia Nyako. Lakini kabla ya yote, hebu tuanzie basi huko nchini Tanzania.
Bila shaka mkamiti, tunafuatilia huko nchini Tanzania, ambapo kama ulivyoeleza kuna taasisi moja inaitwa Well Being and Development. Ni miongoni mwa taasisi ndogo zinazojaribu kuwasaidia vijana na wanawake kulenga katika kuleta mabadiliko ya ustawi wa jamii kutoka mazingira magumu ya kupata vitu ambavyo ni muhimu katika kujenga na ustawi kamili wa kibinadamu. Basi hivi karibuni wajumbe wa taasisi hiyo pamoja na mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi hiyo Rahma Musoke walitembelea baadhi ya maeneo mbalimbali na kwanza kampeni zao, na kwanza anaeleza changamoto ambazo ameshuhudia miongoni mwa vijana kuweza kuwapatia miongozo katika ustawi wa jamii.
Taasisi ya Wellbeing and Development, taasisi ambayo inaangalia sana kukuza pia vipawa vya vijana na watoto ambao wanakuwa na vipawa, lakini pia kuangalia kuhamasisha akina mama. Na kwa upande wa vijana, taasisi ya Wellbeing and Development iliangalia katika wale watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, kuvumbua vipawa vyao vya ustadi wa kutengeneza vitu, lakini vile vipawa vya kuimba, vipawa mbalimbali walivyokuwa navyo, lakini pia hata kwenye masuala ya kilimo. Na kwenye taasisi ya Wellbeing and Development tumeweza kuhamasisha vijana katika kutengeneza bustani ambazo zinaweza kuwapatia vipato kwa ajili ya mahitaji yao madogo madogo, lakini pia kuchangia mahitaji yaliyokuwepo katika nyumba kwa maana ya familia, na tunaamini kwamba watapata lishe bora. Kuna changamoto ya lishe katika mazingira tunayoishi. Kwa hiyo watoto wale vijana wanapojifunza kilimo cha umwagiliaji, bustani, mboga mboga, wanapata virutubisho ambavyo ni muhimu kwa ajili ya afya yao.
Na je, vipi swala la kushuka kwa maadili miongoni mwa vijana? Nini sababu hasa mmeona?
Swala la maadili ni mtandawazi. Tunaamini kwamba dunia inapoelekea sasa hivi kila kitu kiko wazi. Watoto, hata watoto wadogo sasa hivi wanaweza kuwa na access ya taarifa mbalimbali za dunia nzima. Kwa hiyo elimu imekuwa wazi sana, elimu haijachujwa teknolojia inafanya haichuzi elimu ambayo inastahili kwa watoto na kwa vijana na kwa watu wazima, kwa sababu kila kitu kiko wazi. Sasa utandawazi unasababisha vijana wanakuwa na access ya information nyingi sana za dunia, watu wanavyoishi, nao wanatamani kuiga. Kwa hiyo unakuta kama katika level ya familia hakuna usimamizi mzuri sana wa maadili, kwa maana kwamba mzazi na hajasimama katika kuhakikisha kwamba mtoto wake anakuwa vizuri kwenye maadili yaliyokuwa salama na kumlinda na information au taarifa ambazo zinaweza zikamharibia maadili yake. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo pia tunaliangalia katika kuzungumza na walezi au wazazi, kuhakikisha kwamba wanamprotect au kumzuia mtoto wao kwenye information ambazo sio sahihi au zinaweza zikamharibia masomo yake au zikamharibia maadili aliyopata.
Ni mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi ya Wellbeing and Development nchini Tanzania, Rahma Musoke, huyo akizungumza na VOA Express. Basi msikilizaji, moja kwa moja unasindikiza na kibao chake Vini Flava. Huyu Vini Flava anasema mkamiti anakuambia nyako pata kitu.
Flava Zaura. Vini Flava. Flava boy. Papa John.
Kibao hicho murwa kabisa, nyako kutoka kwa Vini Flavor, ndiyo kinatupelekesha mbele katika kipengele cha pili.
Kinatupeleka mpaka wapi mkamiti kwenye kipengele hicho?
Moja kwa moja katika ardhi ya Kenya. Lakini kabla ya kutua ardhi ya Kenya, ni vyema kwamba tukafahamu leo ni siku ya kimataifa ya afya akili. Na kama nilivyodokeza awali, afya akili ni haki ya msingi ya kila binadamu, ndiyo kauli mbiu ya mwaka huu. Na siku ya kimataifa hii ya afya akili ilianzishwa mwaka 1992 na shirikisho la kimataifa la afya ya akili, na tangu wakati huo imeendelea kupata maarufu. Shirika la afya duniani WHO linasema kwamba mtu mmoja kati ya kila watu wanane ulimwenguni anaishi na tatizo la afya ya akili. Sande, umesikia
hapo? Hiyo inatisha, mbona mkamiti hiyo data?
Jambo ambalo huenda likaathiri afya ya mwili pamoja na kuathiri maisha yao kwa ujumla. Kati ya watu hawa niliowataja, mtu mmoja kati ya kila watu wanane. Kwa hiyo tatizo la afya ya akili ni kubwa sana, na katika Afrika mataifa yote yanaathirika na swala hili. Huko Kenya leo hii basi katika kule eneo la Madhare wanafanya shughuli kubwa ya kutoa mwamko kuhusiana na siku hii ya afya ya akili. Na ili kupata haya yote yanayoendelea na namna jinsi ambavyo haki zinavyoangaziwa kuhakikisha kwamba watu hawa, manake pia huwa wanapitia masuala ya unyanyapaa, tunaye mwanaharakati na pia ni mwathirika katika masuala haya ya afya akili, ni Charity Muturi, naye anapatikana huko Nairobi, Kenya. Charity, habari za wakati huu na hapo ulipo?
Tuko salama kabisa. Ndio tumemaliza shughuli yetu kubwa hapa Madhare. Tumekuwa na siku kubwa sana ambaye permanent secretary alikuwa, director general alikuwa wa kiafya, na wakubwa wa Ministry of Health, idara ya afya hapa Kenya.
Sasa katika tukio hili la leo, ni vipi ambavyo mmehamasisha vijana katika suala ya haki ya afya ya akili?
Okay. Kama vile nilikuwa nimekueleza timu ya mwaka huu ni kwamba afya ya akili ni haki ya kila mwanadamu duniani. Kwa hivyo tunasema ya kwamba vijana wetu wanahitaji kuweza kuongea makanisani, mashule, hata pale kwa community wakifanya sports na nini, wanafaa kuweza kuongea. Tumesema ya tuko na vijana ambao wametuonesha skits kadhaa na wamefanya music na nini, ili wametumia zile vipawa vyao kuweza kuongea juu ya vile afya ya akili ni muhimu, na sisi ambao tuko na ugonjwa wa kiakili tunafaa kuangaliwa haki zetu. Kwa hivyo vijana wameweza kutuelezea tuko na haki mingi ambazo ni haki ya kupata services ama services za afya. Tuko na haki za uongozi, za kupiga kura, kuwa na familia, elimu, kazi kama watu wengine. Lakini jambo kubwa ambayo tumeguzia sana ni kuwa na haki ya afya. Kwa sababu hapa Kenya na Afrika unapata wengi wetu tunapelekwa kwa waganga, tunapelekwa kwa makanisa kutolewa mapepo, na hiyo inazuia haki ya afya. Baba yangu ako na shida ya moyo, na hiyo ni non-communicable disease kama tu hii ugonjwa ya akili, na huwa anapata services ambazo zinahitajika. Kuna wakati tumeenda tukaambiwa, huyu high blood pressure yake iko juu sana, mfunge pingo. Lakini mimi kama charity, kwa sababu nina saa zingine changamoto ya kukua na fikira za kujitia kitanzi, unapata hapa Kenya nikipata nimejaribu kuchukua maisha yangu na nitafungwa. Sasa, na hii pia inanizuia kupata ile haki ya afya. Kwa charity, hiyo hayo ndio mambo ambayo tumekuwa tukiongea kama vijana wetu.
Wakati tamasha hili ambalo limehusisha zaidi taasisi ambazo sio za serikali katika kutoa mwamko wa elimu na ufahamu juu ya haki za afya ya akili, kwa upande wa serikali mnapata mchango gani, msaada gani, ili kuweza kuhakikisha mnatoa elimu bora na kutoa maelezo yanayohitajika kuhusiana na haki ya kila mmoja kuhusiana na hali ya afya ya akili?
Okay. Nilikuwa katika National Task Force ya Mental Health, yani tulikuwa tumekuja pamoja kuandika ripoti hapa Kenya, na kuna mambo ambayo tuliangazia. Tukasema la kwanza ni kwamba hatuna research ya Kenya. Hatuna ile survey inaonyesha ni watu wangapi ambao, kama ni vijana hao, ni wangapi ambao wanasumbuka na mambo ya madawa ya kulevya, ama ni depression, ama ni anxiety. Hizo figures hatuna. Kwa hivyo kitu ya kwanza tumesema leo na ambayo tulisema hata kwa hiyo task force ni tunataka kuwa na National Mental Health Survey ambaye PS wa health ametuhakikishia atafanya. Jambo lingine ni funding, kwa sababu tunahitaji fedha za kuweza kufanya mambo. Kwa muda mrefu fedha za afya ya akili zimekuwa 0.01%, nusura 0.01 kwa ile funding ya health. Na WHO, wizara ya afya, wamesema ya kwamba kila Mkenya anafaa aekewe shilingi 250 kila mwaka ambayo inaenda kwa mental health, kama ni kwa vijana wetu kwa somesha juu ya mambo ya mental health, kuwa na mambo ya sports na arts, mambo ambayo yanazuia. Kwa hivyo hiyo ndio mambo tumeongea hapa leo, na hata kukua na watu ambao sisi ndio tunapitia mambo haya, tuwe pia wakati mambo yanaongelelewa ya tuwe pale, tukue part and parcel, kwa sababu sisi ndio tunajua mahali pa kiatu inatufinya.
Shukrani sana Charity Muturi, ukiwa ni mwanaharakati wa masuala ya afya akili katika sherehe ambazo zinafanyika huko Mathare nchini Kenya, kwa kujumuika nasi katika VOA Express. Basi kaa tayari kupata habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, mahakama moja nchini Kenya Jumatatu imesitisha kwa muda mpango wa serikali wa kutuma polisi nchini Haiti chini ya kikosi cha Umoja Mataifa kwa nia ya kurejesha utulivu kwenye taifa hilo la Caribbean lililojaa magenge. Wiki iliyopita Baraza la Usalama la Umoja Mataifa liliidhinisha kikosi cha pamoja kitakachoongozwa na Kenya nchini humo, wakati Nairobi ikiahidi polisi 1,000. Hata hivyo, hatua hiyo ya mahakama imechukuliwa kufuatia kesi iliyowasilishwa na mwanasiasa Ekuru Aukot, ambaye anasema hatua hiyo ni kinyume cha katiba na haiungwi mkono na sheria yote, wala mkataba. Okota ambaye ni wakili na mmoja watu wanaendeka katiba mwaka 2010 amedai kwa Kenya napeleka polisi kwenye taifa la kigeni wakati ndani ya nchi hiyo kuna changamoto za usalama.
Takriban watu 29 wamekufa kufuatia shambulizi kwenye kambi moja ya watu wasiokuwa na makazi kaskazini mwa Myanmar karibu na mpaka wa China, vyanzo vya kieneo vimesema. Vyombo vya habari vimesema kwamba shambulizi hilo limetokea Jumatatu usiku kwenye mji wa Laiza ambao unadhibitiwa na Kachin Independence Army, kitengo cha kijeshi cha kundi la kabila ambalo limekuwa likipigana na jeshi la Myanmar kwa miongo kadhaa kwa lengo la kujitawala.
Shirika la Human Rights Watch leo Jumanne limesema kwamba serikali ya Rwanda imeua, kushambulia pamoja na kuwapoteza wakosoaji wote wake waliopo nje ya nchi, swala ambalo linahitaji kukemewa na jumuiya ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika hilo la habari la AFP, taifa dogo la Afrika Mashariki limetawaliwa na Rais Paul Kagame tangu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 wakati akipanga kuwania tena wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka ujao. Human Rights Watch lenye makao yake makuu hapa Marekani imetoa ripoti hiyo baada ya kufanya mahojiano na watu 150 ikiangazia miaka tangu ushindi wa Kagame kwenye uchaguzi wa mwaka 2017.
Israel imesema mapema leo kwamba jeshi lake limeshambulia mamia ya malengo huko ukanda wa Gaza usiku kucha baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kusema kwamba majeshi ya nchi yake yalikuwa katika mwanzo wa mapambano dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Msemaji wa jeshi Richard Hatch amesema kwamba miili 1500 ya wapiganaji wa Hamas imepatikana ndani ya eneo la Israel kufuatia uvamizi wa Jumamosi na kwamba hakuna wanamgambo aliyevuka na kuingia Israel tangu Jumatatu. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa na Israel ni pamoja na ujirani wa Rimal ulioko Gaza City ambao ni makazi ya wizara ya majengo ya serikali ya Hamas.
To your eyes we behold your glory, my Laika, my angel, my key and my queen, God's greatest creation. There's no ABCs to describe your love, your strength, your strong perseverance, persistence and power, your royal appearance. I'm so inspired by you, you fed me, you raised me, brought me to my truth. So I'm speaking to my mom today, but every woman got their strong tendencies. It's in the nature to just nurture, to care and to love and to pray our enemies away. Hey, and then I gotta speak to my ladies, I love you just to how you swing and you sway. I'm out here vibing to the beats in my bay, and I don't need another high cause I'm just flying away. My baby give me your body, overdose, overdose. My baby give me your body, overdose, overdose. Simba give me your body, overdose, overdose. Make sure give me your body, overdose, overdose. Mamina lia skia ni navyo kwambia na bamba na on my way. Na tafta njia ni ya kuwana wewe daima na hili lupi. Overdose, overdose. Nishi gini overdose, overdose, overdose. Take me down baby, leave me up daily, revive my fancy, oh yeah. I know me, you know I know we build a legacy. So I'm grinding and I'm stuck in it, you know how I get it. I pray, I spit, I rest, and then I'm stacking it. And I'm gon' need my account to life on number digits. When I get it, I'ma build it, and I see the dividends. I'm in this clique for more than just a brick. I've been on it since I was 8, 9, 7 on the plate. Got a lot on my chain, so my fix is never late. I asked her for her name, then I took her on a date. We've been close ever since, so the focus never hating, no. I know a lot of speeches, they've been waiting.
Aha, mambo hayo mskamiti na msikilizaji anaambiwa overdose, huyo si mwingine ni Mr. TZ Jumbe Hamza akiangusha vitu vyake na kile chake overdose. Ukisikia mkamiti hicho kitu kimetulia kweli kweli msikilizaji.
Haso
bila shaka overdose, overdose, overdose. Haya baby anaambiwa tu overdose. Basi tutaendelea kufuatilia msikilizaji wakati tunapata kijiji. Basi tuelekea moja kwa moja kwenye mada yetu ya barazani.
Nini maoni yako kuhusu vitendo vya ukeketwaji kwa wanawake?
Haya,
Tunaanza naye.
Ametoa maoni yao.
Sasa Zablon Muyongeza, kijana mkongwe anapatikana Beni Matonge DRC, ameandika yeye anadhani kila nchi ni vyema kutia adhabu kali kwa tukio hili.
Haya, mimi nakutana naye huyu John Kisangi.
Mm-hmm.
Anasema lengo ni jema, utekelezaji wake ndio hatari kiafya, lakini pia inamnyima haki ya kufurahia faraha mwanamke anayefanya kitendo kama hicho.
Ramadhani Twali kianapatikana Ukonga Mombasa Darajani kule Dar es Salaam Tanzania. Ameandika sio vitendo vizuri kiafya, kidini na hata kijamii. Nafurahia kuona yale makabila yenye mila potofu za ukeketaji yamekuwa kipaumbele kuonyesha kutokuunga mkono mila hii potofu ya ukeketaji. Anaamini miaka ijayo watu watafanikiwa kulimaliza janga hili la ukeketaji kwa jamii.
Bila shaka, namuona huyu hapa ni Bashiru Mnalima akiwa Songea. Anasema hawa ambao bado waendeleza mila hii ya ukeketaji wanatakiwa waiache mara moja, kwani ina madhara makubwa ikiwemo mtendo wa kupoteza maisha baada ya kupoteza damu nyingi, lakini pia inaeneza magonjwa ya kuambukiza. Kwa inasemekana baadhi yao wanatumefaa kimoja kuketa idadi kubwa ya watu.
Tayari tuna msikilizaji katika laini ya simu. Habari za wakati huu, msikilizaji unayenisikiliza hivi sasa? Salama, nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
Naongea na Bashiru Mnalima, naongea kutoka Songea Tanzania.
Haya Bashiru Mnalima kutoka Songea Tanzania, basi tunakukaribisha katika ukumbi huu wa VOA Express ili uweze kutoa mchango na mawazo yako kuhusiana na suala hili la vitendo vya ukeketwaji kwa wanawake.
Nashukuru sana. Suala la ukeketwaji kwa wanawake kwa kweli hili suala sio zuri. Ni kama suala la dhuluma kwa wanawake, lakini pia ni suala ambalo kwa ujumla wake kwamba linaleta magonjwa, linaleta sintofahamu. Suala hili mara nyingi nitakaba watumiaji wamekuwa wakitumia vile jana au tuseme nini vifaa duni vya ukeketaji. Sasa wamekuwa wakitumia vifaa vile kwa wanawake wengi kiasi kwamba wameeneza magonjwa. Kilipika madhara mengine ni vipo kwa wale wa wapendwa, kwa maana wana damu nyingi zinapotea, matokeo yake wanakufa. Wana wengi sana wanakufa, sema tu kwamba hawatoi vinapotokea vipo, hao wanaofanya masuala huo wanakimbia. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa sana. Kwa hivyo naomba tu kwamba hao wanaofanya haya mambo wayaache, kwa sababu wamekuwa wakiweka madhara makubwa sana
hiyo. Bashiru, kwa kuwa tayari tumeshaona na wewe mwenyewe umefahamu hilo kwamba linaleta madhara na kusababisha vifo, nini kifanyike ili kuzuia swala hili?
Mimi nafikiri serikali ichukue tu uamuzi mgumu sana. Hawa watu ambao sababu wanajulikana, hawa watu wanajulikana, tunachotakiwa tu kwenda kuwafuatilia na kuwakamata, na kibidi sheria kali kabisa ichukuliwe. Na sasa ndio kama
naona basi shukrani sana Bashiru Mnalima kutoka Songea Tanzania kwa mchango wako kuhusiana na swali letu la barazani. Hali kadhalika pia ni mshukuru Ibni Amir wa Singida Dodoma Tanzania kwa mchango wako. Konstantin Sebastian Hijzira Eliakim, na kushukuru pia Roger Sira Joseph na Young Chatal kwa mchango wenu. Ernest Juma, bila kukusahau. Tupate burudani ya muziki, anakuambia mtu kazi.
Ni nani huyo? Basi jina lake ni H Baba. Msikilizaji anapiga kitu hii kwenye Instagram, ukimwangalia kwenye Facebook pale wanakata kweli kweli. Angalia pata vitu msikilizaji.
bwana.
Yeah, nakwambia huyo mtu kazi H Baba msikilizaji.
Uh-huh.
Mkamiti unasikia vitu vyake na jinsi anavyocheza, ukimwona huyo H Baba sio mchezo, anapambana kweli kweli na timu yake ya madansa mundani.
Mtu kazi akifanya kazi, basi kwanza hebu tuwasomee kwenye swali la leo. Uh-huh. Kipi ambacho wamechangia wasikilizaji? Unadhani ni lipi suluhisho la kudumu kutatua mzozo kati ya Israel na Palestina? Joseph Charles yeye kutoka Tarime Tanzania ameandika cha muhimu haki itendeke kwa pande zote.
Naye Maxi Andrea anasema hadi Mesaya arudi ndio hiki sitakusha.
Harmon Impos yeye ameandika wakatishwe viongozi wale chini kwa mazungumzo ya pamoja. Watatue, aha, wakalishwe viongozi wakae chini kwa ajili ya mazungumzo ya pamoja ili watatue mgogoro wao.
Bila shaka. Haya, huyu Jacques Imanirikiza Hitimana anasema kwamba huko Palestina na Israel inabidi maongezi, hakuna namna nyingine.
Bahati Simon Ngogo yeye anasema suluhisho ni kutopotosha ukweli kwa kigezo cha kuegemea udini, haki itendeke kwa wote bila kificho chochote.
Kaka Joshua Mauyo anasema hapa suluhu duniani itakuwa ngumu sana, suluhu itakuwa mbinguni.
Nasoma ujumbe wa Juma Rashid, anasema inabidi waonyeshwe nchi nyingine ya kwenda na kuweza kutatua matatizo yao.
Naye Ndovya Kasiki yuko kule Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bukavu, anasema suluhisho ni mpaka kurudi kwa Yesu Kristo, hapa mambo yatakuwa ni magumu sana kusuluhisha mzozo huu.
Amiso Boti anasema ni dunia kuungana na kuyafuta mataifa yote mawili kwenye ramani ya dunia ndio mzozo huu utaisha.
Huyu mwingine Ezekiel Ngalama anasema kwamba hii ni issue itakuwa ngumu sana kwa Palestina, hapo Gaza ni kwao na uwezi kusema waondolewe, hali ya suluhisho ni ngumu sana kwa pande zote mbili.
Majige Justin anasema Palestina kuondoka kwenye ardhi waliopewa wa Israel.
Kazi ni kubwa kweli kweli, mzozo huu ni mzito mkamiti. Tutaendelea kusikiliza maoni yenu, tuma maoni yako mtandao wetu wa Facebook, na moja kwa moja mkamiti naomba tuangalie machache yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii kabla ya kukamilisha haya matangazo. Basi moja kwa moja niangalie haraka haraka mkamiti, kamisheni ya ngumi za kulipwa kule Tanzania. Unamfahamu bondia ambaye anatamba na kuzungumzwa hasa ni Mwakinyo. Wanasema kwamba amefungiwa kwa kipindi cha mwaka mmoja kwa sababu ya kushindwa kupanda ulingoni kwenye pambano ambalo aliamua apiganie chini ya PAF. Hali kadhalika David unamjua, star wa pop kutoka Nigeria, na mkewe Chioma wamepata watoto mapacha. Hii watoto mapacha walipatikana siku ya Jumatatu tayari kwenye mitandao ya kijamii, wanapongezwa kweli kweli hawa wawili kwa kupata watoto wao mapacha. Msikilizaji, basi muda nao hauko rafiki, muda unakimbia, naomba nikamilishe express kutoka upande huu. Upande wa pili anaitwa Aida Isa akiwa na Fiona Wamai. Hali kadhalika msomizi matangazo haya Mary Mgawe, ndani ya studio naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu mkamiti wa Kibayasi, fundi mitambo Nelson aka mzee wa kazi. Nasema asanteni sana, kwa herini kwa sasa. Sweetie, baby.